Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, do të jem me ju bashkë me producentin Majer Elshanin në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Çfarë po kërkojnë diplomatët e huaj e çfarë po ofron kryeministri i Kosovës Albin Kurti për situatën e veri të Kosovës? Kosova është pezulluar nga një stërvitje e madhe ushtarake u dhequr nga SBA-ja në Evropë. SBA-ja ka paralajmëruar edhe pasojat të tjera për Kosovën në rast të mos dëgjueshmërisë. Këshilli gjyqësor shihet si burim i padrejtësisë në Maqedoninë e Veriut.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Diplomatët e huaj kanë qëndruar ditëve të fundit në Prishtinë dhe në Beograd në kërkim të një zgjidhje për uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Ata janë drejtuar Kosovës me tri kërkesa, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka dalë me propozimin e tij. Çfarë po kërkojnë diplomatët e huaj në Kosovë, çfarë po ofron Kurti? Ju ftojmë të dëgjojmë një kronik në vazhdim përgatitur nga Krenare Cubolli.
Çfarë po kërkojnë diplomatët e huaj nga Kosova? E çfarë po ofron Kurti? I kemi përmbledhur në pak minuta. Komuniteti ndërkombëtar ka tri kërkesa për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti lidhur me situatën në veri, shtensionimin e situatës atje, mbajtjen e zgjedhjeve të reja dhe kthimin në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Nuk kam parë kaq shumë unitet brenda komunitetit transatlantikut. SBA-ja dhe BE-ja, NATO-ja dhe pothuajse çdo mik i Kosovës e ka bërë të njëjtin propozim. Kështu që shpresoj të dëgjohemi.
Derisa serbët në komunat në veri të Kosovës, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok vazhdojnë të kundërshtojnë hyrjen e kryetarëve shqiptarë në ndërtesa komunale, i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i dërguari evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak kanë tentuar të gjejnë një zgjidhje. Ditëve të fundit, ata kanë diskutuar në Prishtinë në Beograd me krerë të lartë shtetëror. Escobar ka thënë në Prishtinë se raportet mes popullit amerikan dhe atit Kosovës janë të forta dhe se nuk do të ndryshojnë, por Washingtoni ka disa sfida në raportet dypalshe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti.
That doesn't mean we have to stand with an individual who doesn't share that instinct to cooperate and to coordinate.
Kjo nuk nënkupton që duhet ta mbështesim një individ që nuk e ka atë instinkt të bashkëpunimit dhe koordinimit.
E çfarë ka thënë Kurti? E ka pranuar se ekzistojnë sfida në dialogun me diplomatët e huaj, por ka thënë se e ka ofruar një dalje të qëndrueshme dhe të sigurt nga kriza në veri. Propozimi i Kurtit parashes sundim të ligjit pas dhunës ndaj ushtarëve të NATO-s, policisë dhe gazetarëve në veri, zvoglim të pranisë të policisë në ndërtesa komunale në tri komuna në veri në përputhje me largimin e siç i ka quajtur ai grupeve kriminale nga veriu e pastaj angazhim për procesin zgjedhor.
Nuk mendoj që këto gjëra zgjidhen me trysni e me përmendje pasojash, ndoshta edhe sanksionesh të shtetit më demokratik edhe më progresist në Ballkanin Perëndimor.
Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka thënë për agjencinë e lajmeve Reuters se zgjedhjet e reja mund të shpallen në veri nëse 20% e votuesve nënshkruajnë një peticion me këtë kërkesë. Diplomati Escobar ka thënë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka siguruar atë se do ta shfrytëzonte ndikimin e tij për ta bindur komunitetin serb në veri të Kosovës që të marr pjesë në zgjedhjet eventuale.
We hope there will be new elections.
Shpresojmë të ketë zgjedhje të reja dhe ne duam që serbët të marrin pjesë në to pa parakushte.
Vet Vučić ka thënë se do të bisedoj me serbët e Kosovës në ditët në vijim. Gjatë një adresimi në Beograd, ai ka falendëruar serbët në veri që sipas tij po luftojnë për të drejtat e tyre në mënyrë paqësore dhe të dinjitetshme.
Devazhmë të saquëmë mirë.
Edhe Lajça ka thënë se vlerëson gatishmërinë e Vučićit për të kontribuar në gjetjen e një zgjidhjeje politike. Megjithatë, objektet komunale po sigurohen nga pjesëtarë të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, dhe njësitet speciale të policisë Kosovës. Çfarë ndodh tash? Diplomatët e huaj po kërkojnë zgjidhje sa më të shpejtë. Escobar, sa ka qenë në Prishtinë, ka thënë se hapat duhet të merren këtë ditë. CIA, ashtu edhe Lajçaku, do t'ju raportojnë shefave të tyre për rezultatin e arritur. Ata po ashtu kanë paralajmëruar se Kosova mund të përballet me pasoja në mungesë bashkëpunimi.
Evropa e Lirë.org.
Kosova është një nga shtetet me popullatën më pro-amerikane në botë, tregojnë sondazhet e disa institucioneve ndërkombëtare. Por viteve të fundit, politika kosovare në disa raste nuk i ka mbështetur kërkesat e zyrtarëve amerikan. Mosdëgjimi i ka quar në deklarata kritike nga SBA-ja e Sevoni edhe me ndëshkim. Në vazhdim mund të dëgjoni disa nga paralajmërimet dhe masat më serioze që SBA-ja ka ndërmarrë në raport me Kosovën ndër vite. Viti 2023, kryetaret e veriut një mospajtimi madh me Amerikën. Me 30 maj 2023, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë vendosur sanksione më serioze Kosovës duke e pezulluar pjesëmarrjen e forcave të sigurisë së Kosovës në Defender Europe 2023, një stërvitje madhe ushtarake e leatëve të NATO-s e udhëhequr nga SBA-ja. Deri këtu ka ardhur pasi qeveria e Kosovës me gjithë thirrjet e SBA-s nuk ka pranuar të tërheqë kryetaret shqiptare të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Instalimi i tyre me ndihmën e policisë ka shkaktuar protestat e banorët lokal, të cilët janë përshkallëzuar edhe me dhunë. 30 ushtarë të misionit paqërues të NATO-s KFOR dhe 10 protestues janë plagosur gjatë përleshjeve në qytetin e Zubin Potokut me 29 maj. Me tonë 8 kritike në raport me Kosovën është shprehur edhe sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, i cili ka thënë se tensionet janë përshkallëzuar në mënyrë të mprehtë dhe të panevojshme. Kurti i ka cilësuar deklaratat e Blinkenit me stjerash si naive. 2022, targat zyrtarve kosovar u është anulluar vizita në SBA. Zyrtarët amerikan gjatë vitit 2022 janë në munduar vazhdimisht që ta qetësojnë situatën e veri të Kosovës pasi qeveria e Kurtit ka vendosur të ndaloj qarkullimin e veturave me targat e lëshuara nga Serbia të cilat i konsideron ilegale. Vendimi ka rritur tensione aq shumë sa që grupet e serve lokal kanë ngritur barikada në rrugët kryesore në veri. Qeveria e Kosovës përkundër sugjerimeve të ambasadorit amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier dhe të dërguarit të posaçëm të SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar nuk ka pranuar ta shtyë zbatimin e vendimit për targa për 3 muaj të tjerë. Lëkundja raporteve SBA Kosovë ka kulmuar kur edhe është bërë e ditur se SBA-ja u ka anuluar vizitën disa zyrtarëve të lartë kosovar përfshirë ministren e drejtësisë Alburena Haxhiu. 2020, taksa që Haradina ja la në dorë kryeministrit Kurti. Taksa 100% për produkte me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina që e la në fuqi qeveria paraprake udhëhequr nga Ramush Haradinaj ishte sfida e parë që u ballafaqoi Albin Kurtin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zyrtarët amerikanë insistuan në heqjen e taksës, por qeveria Kurti refuzoi ta bënte një gjë të tillë dhe kjo çoi në sanksione ekonomike ndaj Kosovës. Korporata e sfidave të Mileniumit pezulloi disa projekte në vlerë rreth 200 milion dollarësh amerikan. 2020, taksa kërcënimi ashpër i administratës Trump. Mos reflektimi qeverisë së Kosovës për heqjen e taksës çoi në shpeshtimin e kritikave dhe kërcënimeve për Kosovën. Senatori amerikan David Perdue bëri thirrje për heqje të trupave amerikane nga Kosova nëse ajo nuk e heqë taksën për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Deklaratën e tij e mbështeti edhe djali i presidentit të atëhershëm amerikan Donald Trump Jr., duke theksuar se është koha që t'i kthejmë trupat amerikane në shtëpi. Ky paralajmëri megjithatë nuk u materializua. Viti 2019, taksa lë Kosovën jashtë programeve të George Marshall. Qeveria e drejtuar nga Albin Kurti nuk është e vetmja që nuk i ka dëgjuar këshillat amerikane dhe që është përballur me pasoja. Në vitin 2019, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka konfirmuar anulimin e ftesave për 14 pjesëmarrës nga Kosova në 8 programe të Qendrës Evropiane për studimet e sigurisë me seli në Gjermani. Viti 2019, taksa gjenerali amerikan Timothy Orr ka anuluar vizitën në Kosovë. Zemra ime do t'i takoj çdo herë Kosovës, kjo është shtëpia ime e dytë, ka deklaruar gjenerali amerikan i Gardës Nacionale të Ajovës, Timothy Orr, gjatë një vizite në Kosovë në vitin 2018, por ky mendim për Kosovën mund të jetë lëkundur kur në shkurt të vitit 2019, qeveria amerikane ka anuluar vizitën e gjeneralit Orr në Kosovë si rezultat i vendimit të qeverisë së Kosovës për mosheqjen e taksës 100% mbi produktet me prejardhje nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Viti 2018, taksa, kryeministri Haradinaj i mbetet në shtëpi. Vizita që atë bot kryeministri Kosovës Ramush Radina e ka planifikuar për në SBA është anuluar për shkak se nuk i është dhënë në kohë viza nga ambasada amerikane në Prishtinë. Njëherë mos dhënja e vizës është mohuar edhe nga vetë Radinaj, por më vonë vetë Radinaj ka konfirmuar se arsye mos shkuarjes ka qenë pikrisht viza. Edhe deri këtu ka ardhur për shkak të taksës mbi produktet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Viti 2018, demarkacioni me malin e zi dhe ignorimi i sugjerimeve amerikane. Për disa vite rreth çështja e demarkimit të kufirit në mes Kosovës dhe Malit të Zi kanë nxitur tensione në Prishtinë. Protestat e dhunshme në rrugë, gazi lotësias në kuvendin e Kosovës dhe kritikat amerikane për qeverinë e Kosovës kanë qenë pothuajse të përditshme që nga viti 2015 deri në muajin mars të vitit 2018. Në këtë periudhë kryeministrat e Kosovës kanë qenë Isa Mustafa i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Ramush Radina i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Me 2016 atë botë zëvendës president Amerikan Joe Biden gjatë vizitës në Prishtinë ka kërkuar ratifikimin e demarkacionit. Këshilla e tij nuk është dëgjuar pasi ratifikimi është bërë 2 vjet më pas. Viti 2017, përpjekja për shfuqizimin e gjykatës speciale. Në pjesën e dytë të vitit 2017, mbi 40 deputetë të Kuvendit të Kosovës u bën bashkë për të nisur një iniciativë për shfuqizimin e dhomave të specializuara të Kosovës që ishin themeluar me votim në Kuvendin e Kosovës në vitin 2015. Mundësia e shfuqizimit të asaj që njihet si gjykata speciale shkonte krejtësisht në kundërshtim me mbështetjen që SBA-ja i kishte dhënë themelimit të saj. Në fund shfuqizimi specialës nuk ka ndodhur.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Disa policë të Kosovës që janë duke shërbyer në pjesën veriore të vendit thonë se u duhet të punojnë me orar të gjatë, ndërkohë që nuk kanë as uniforma adekuate dhe as shujta të ngrohta. Ata folën për Radio Evropa e Lirë në kushte anonimiteti. Situata në veri të Kosovës është tensionuar qysh me 26 maj, kur kryetarët shqiptar të komunave me shumicë serbe, atje morën detyrën për kundër rezistencës së banorve lokal. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Orarët e gjata në punë, mungesa uniformave, shujtat e ftohta janë vetëm disa nga vrejtjet dhe problemet me të cilat aktualisht po përballen pjesëtarët e policisë së Kosovës derisa po shërbejnë në veri të Kosovës. Pjesëtarët e policisë së Kosovës gjatë këtyre ditëve thonë se kanë qëndruar në punë deri në 72 orë.
Paroma na e dikon over 72 orë atje pa ndërveri. Ta shërori rrëdhët është 24/24.
Tha një pjesëtar i policisë së Kosovës e cili deshi të flasë në kushte anonimiteti. Mes tensionesh të larta, grupe policësh po kujdesen për sigurinë në veri të Kosovës. Situata e sigurisë në këtë zonë të banuar me shumicë serbe u përkeqësua që me 26 maj, kur kryetarët shqiptar të komunave morën zyrtarisht detyrën. Që atëherë protestat e serbëve lokal ende janë duke vazhduar. Policët në detyrë thonë se përballen me oraret e gjata të punës dhe mungesë të uniformës mave adekuate.
Kemë bojnë me kontrolim, turma, paracitet nevoja, me ndruhe teshat përshkak njërësitjes e përshkak shtresit që bojnë me bojnë gjatë polovacinit me turma.
Tha pjestari i policisë e Kosovës. Policjet nuk duan të flasin para kamerave, por nga sindikata e tyre thonë se kjo është e padrejt. Imri Zeqiri, kryetari sindikatës e policisë e Kosovës, përmend disa nga problemet me të cilat përballen pjesëtarët e policisë e Kosovës.
Policia e Kosovës nuk i paguhet as rrugtimi atyre që udhtojnë larg nga vendbanimit, nuk kanë shujt përjashtimisht njësi speciale, nuk kanë shtesat e tjera për punë të veçantë. Ortë shtesë deri më tani janë paguar. Kam informacione që në pagën e muajt maj ato janë kufizuar vetëm në 60 orë.
Institucioni i policisë së Kosovës nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë çështje. Në një raportim para Kuvendit të Kosovës me 6 qershor, zyrtarët e policisë pranuan se ka vonesa në furnizimin e policëve në detyrë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Këshilli gjyqësor në Mashdynin e Veriut konsiderohet si burim i mos funksionimit të gjyqësorit, nepotizmit, jo efikasitetit dhe vendimeve të ndikuara nga politika. Ky këshill që emron dhe kontrollon punën e gjyqtarëve e prokurorëve së fundmi është përfshirë në përplasje të thella. Ekspertët thonë se dorëheqja e të gjithë anëtarëve të tij dhe zgjedhja e profesionistëve është jetike për kthimin e besimit të humbur në gjyqësor. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Këshilli gjyqësor i Maqedonisë së Veriut duhet të pushojë së vepruari deri në transformimin e tij të plot, zgjedhjen e anëtarëve të rinj, por edhe ndryshimin e mënyrës së funksionimit. Vlerësoi njohësit e çështjeve juridike duke komentuar përplasjet, dorëheqjet dhe shkarkimet që kanë përfshirë këtë organ gjyqësor. Shoqata joqeveritare për reforma në gjyqësor Blueprint dhe profesori në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës Bashkim Selmani thonë se mënyra e vetme për të rivendosur besimin dhe për të ruajtur integritetin e këshillit gjyqësor janë reformat e thella në këtë këshill. Ky organ që ka për detyrë zgjedhjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve si dhe mbikëqyrjen e punës së tyre numëron 13 anëtar, por dy prej tyre kanë dhënë dorëheqje ndërsa më 5 maj është shkarkuar edhe kryetarja Vesna Dameva.
Od koga sum член на судскиот совет, значи имаше определени моменти кога јас се најдов со определени разидувања.
Чекур ја мантаре е кашили гјуцор, ка пасур моменте кур кеми хасур на мос марвешје ме ченримет е цактуара та кашилит. Ка пасур расте кур кашили ка вепруар на мнур јо лиѓоре да јо транспаренте, си на прзгједи на гјуцтареве и прокурореве, пораде на влерсиме на поносетюре, кур јан констатуар лешиме, апо кече пордоримен гаана е тюре. Veç kësaj kemi edhe marrëdhënie ndërnjerëzore jo të mira që janë pengesë për funksionimin normal të këshillit, ka deklaruar gjyqtarja e dorëhequr Mirjana Radevska Stefkova. Kritika për punën e këshillit gjyqësor ka pasur jo vetëm nga sektori civil e opozita, por edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Ambasadori amerikane në Shkop Angela Geller në disa raste ka akuzuar gjyqësorin për punë jo efikase dhe vjetërsimin e qëllimshëm të lëndeve gjyqësore që i kanë mundësuar figurave të njohura publike të shpëtojnë nga ndjekja penale. Kritika serioze ndaj sistemit të drejtësisë në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë bëri edhe ambasadori holandez në Shkop Dirk Jan Kop, ku bëri të ditur pezullimin e një projekti të financuar nga Holanda për forcimin e efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së gjyqësorit. Ekspertët juridik thonë se reformat në këshill janë të domosdoshme për të ardhur në shprehje zgjedhja e profesionistëve në këtë organ gjyqësor. Antarët e rinj të këshillit që do të zgjidhen nga radhët e gjyqtarëve duhet të jenë gjyqtarë me integritet dhe me cilësi të larta morale dhe etike, dhe për të cilët nuk ka bazë dyshimi për lidhjet e tyre politike apo personale me Bartës aktual apo të më parshëm të funksioneve publike dhe politike, thuhet në reagimin e grupit të Blueprint për reforma në gjyqësor. Këshilli gjyqësor ka humbur legitimitetin, andaj duhet vepruar me urgjencë në krijimin e një trupi të ri që do të merrej me punën e gjyqësorit, thotë Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës.
Në qëtë nga ti fillon edhe përgjithsia e parë sistemi gjyqësor, me që të mendohet dhe një ide e re, që ka bërë shtetet demokratike e vendeve të ndryshme, tjetë një organ akademik, një trunk i veçantë, me të cilën dhe të matë dhe veprimtarinë gjyqësorë dhe sistemin gjyqësor, kjo dhe tishtë ajo mënyra me mirë, me pritshme, me efektive dhe me sukseshme, për asjeqës në përgjitha institucionet. Kemi nepotizëm, kemi mitësi, kemi farefesni, përveç saj do vjashtore dhe ndikimet politike, sistemin gjyqësor dhe kjo dhe tishtë mënyra me përshpituar.
Si pas ti, më rëndësi është që në këtë trup të ketë edhe ekspert ndërkombëtar me një mandat të caktuar, të cilët do të kishin rolin kyç në kontrollin e punës së organeve gjyqësore. Profesori Selmani thotë se përveç këshillit gjyqësor, problem tjetër është edhe Akademia për përgatitjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve, e cila po ashtu, si pas ti është ndikuar nga politika në përzgjedhjen e kuadrit dhe prokurorëve e gjyqtarëve.
Edhe Akademia e gjyqtarëve dhe prokurorëve ka anëshkaluar shumë njerëz të ju studentës të sukseshëm, cilët i kanë plëcuar kushtet, mirë po kjo nuk ku dha mundësi, është diskriminuese, ja për shumë në vitin të mi e këmë dhënë projivin gjyqësor dhe asë njerë të mu mundësot që të luaj rolin e gjyqtarit, prokurorit e kështu me radhë.
Thotë Selmani. Pushteti gjyqësor në Maqedoninë e Veriut në vazhdimësi ka qenë shënjestër të kritikave të bashkësisë ndërkombëtare në veçanti të SBA-s. Në fillim të dhjetorit, një ekip për sanksione nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishte qëndruar në Maqedoninë e Veriut për të hetuar funksionarët dhe ishë funksionarët të dyshuar për korrupsion. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim,
Kronika nga Bota.
Pasi ka hezituar me muaj, SBA-ja ka dhënë dritën jeshile për dërgimin e avionëve të avancuar luftarak F-16 në Ukrainë. Rusia ka paralajmëruar se një veprim i tillë sinjalizon përfshirjen e NATO-s në konflikt, por këtë e ka hedhur poshtë Alianca Ushtarake. Gjeneral të pensionuar të ushtrisë amerikane shprehin bindjen se F-16-shi do të bëjë ndryshime në fush betej. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubriken Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Shumë tabu janë thyer muajve të fundit kur është bërë fjalë për ndihmën ushtarake të perëndimit për Ukrainën. Së shpejti, vendi në luftë pritet të sigurojë atë avion luftarak F-16, ndër armët më të zhdërvjellta në konflikte. Si do të ndikojnë ato zhvillimet në fush betejë? Presi Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në shkallë të plot, zyrtarët në Kiev u kanë kërkuar alatëve përëndimor që t'i furnizojnë forsat e tyre ajrore me avion të avancuar luftarak të tillë si F-16. Por shtetet e bashkuara të cilat i prodhojnë këta avion, kanë hezituar t'i dërgojnë ose t'i lejojnë vendet e tjera t'i rieksportojnë ata nga frika se avionët mund të përdoren për të goditur caqe brenda Rusisë dhe në këtë mënyrë të përshkallëzohet konflikti. Kjo ka ndryshuar 15 muaj pasi Rusia ka nisur pushtimin e fqinjit të saj, kur presidenti amerikan Joe Biden ka bërë një kthesë drastike në politikë, duke u thënë aleatëve se do të lejojë që pilotët Ukrainës të trajnohen për avionët F-16 dhe se SBA-ja do të punojë me vendet e tjera për furnizimin e Kievit me këta avion. Vendet mund t'i rishesin ose rieksportojnë pajisjet ushtarake amerikane vetëm nëse SBA-ja e miraton një gjë të tillë. Kështu që ky njoftim u ka hapur rrugë atyre që të dërgojnë F-16 çan në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka cilësuar si historik këtë vendim dhe ka thënë se ai do ta forcojë shumë ushtrinë e tij në qiell.
Ne po ecim në fushën e modernizimit të mbrojtjes më shpejt se që mund të imaginohej gjysmë më viti më parë.
Kremlini ka reaguar duke thënë se transferimi i avionëve F-16 në Ukrainë ngre pyetje për përfshirjen e NATO-s në konflikt dhe nuk do t'i minojë qëllimet ushtarake të Rusisë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e ka mohuar një gjë të tillë. A ka thënë se drita jeshile SBA-s për avionët F-16 në Ukrainë është një hap i rëndësishëm.
Ne duhet të mbajmë në mend se çfarë është kjo. Kjo është një luftë agresioni. Ukraina ka të drejtë të vetëmbrohet. Ata po e mbrojnë veten dhe e drejta e vetëmbrojtjes është e paraparë me kartën e Kombeve të Bashkuara. Ne po ndihmojmë Ukrainën që të ketë këtë të drejtë.
Për këtë ndryshim politike, unë kam biseduar me generalin e pensionuar të ushtrisë amerikane Douglas Lute, i cili ka shërbyer edhe si përfaqësuesi i përhershëm i Shteteve të Bashkuara në NATO. Ja si e komenton ai.
Mendoj se ka ndryshuar dy gjëra. Fillimisht, pas 15 muajve luftë në Ukrainë, pas kërcënimeve të vazhdueshme për përshkallëzim nga ruset, pas shqetësimeve të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe 50 vendeve të koalicionit, se mbështetja në rritje për Ukrainën mund të jetë provokim, kemi parë se kërcënimet e Rusisë janë kryesisht boshe. Asnjë ndihmë për Ukrainën nuk kanë nxitur ndonjë reagim të Rusisë. Pra, gjatë 15 muajve të fundit e kemi pasur një model dhe mendoj se kjo e ka lehtësuar vendimin për F-16-shin. Gjëja tjetër që ka ndryshuar është se disa aleatë të NATO-s i kanë thënë Shteteve të Bashkuara të Amerikës se janë të gatshëm t'i ofrojnë Ukrainës avion F-16 të prodhimit amerikan dhe të ndihmojnë me trajnime. Mendoj se edhe mbështetja e aleatëve e ka bërë më të lehtë vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Ukraina ka një flotë të konsiderueshme, por të vjetër të avionëve dhe helikopterëve luftarak të trashëguar nga koha kur ka qenë pjesë e Bashkimit Sovjetik. Flota e forcave ajrore të Ukrainës përfshin avion luftarak si MiG-29, bombardues dhe avion transporti dhe trajnimi. Analistët ushtarak perëndimor vlerësojnë se flota e kombinuar e Ukrainës, edhe ajrore dhe toksore, është shterur për më shumë se 1/3 që nga fillimi i pushtimit rus. Ushtria ruse, e pesta më e madhe në botë, ka qenë gjatë gjithë kohës në avantazh sa i përket sidomos fuqisë nga ajri. Gjenerali Lute thotë se avionët F-16 do ta adresojnë këtë çeku i libër midis dy ushtrive dhe do të cilin ndryshime në fush betejë. Duke folur për ekspozen, A I shpjegon se cilat janë kapacitetet e një avioni F-16.
First of all, it's a world-class proven.
Para së gjithash, është një avion i dëshmuar i klasës botërore i gjeneratës së 4-të, që ka dy funksione kryesore në fush betejë. Së pari mbrojtëse, ata ofrojnë mbrojtje shumë të rëndësishme kundër avionëve rus pa pilot, por edhe raketave lëndruese ruse. Ata po ashtu kanë kapacitete sulmuese, mund të shërbejnë si artilleri ajrore, duke ofruar sisteme precize të sulmeve në mbështetje të forcave toksore. Ndërsa aftësi e dytë e tyre janë sulmet e thella që shkojnë për të vijës së frontit në thellësi të territoreve të pushtuara, pra mund të sulmojnë me precizitet selitë ruse vendet e tyre të logjistikës, transportit e kështu me radhë.
Russian transportation nodes and so forth.
F-16-shit megjithatë nuk pritet të fluturojnë shpejt mbi qiellin e Ukrainës. Zyrtarët perëndimor kanë thënë në fund të muajit të kaluar se trajnimi i pilotëve do të fillojë në javët e ardhshme në një vend të paspecifikuar në Evropë. Gjenerali i pensionuar i ushtrisë amerikane David Deptula thot për ekspozen se trajnimi mund të marrë disa muaj kohë.
So the F-16 has a much more advanced radar.
F-16 ka një radar shumë të avancuar se sa MiG-29 ose Su-27. Duhet mësuar radari, pastaj sisteme të ndryshme të armëve, ka armë air-air, ka armë për sulme në sipërfaqe ose bomba. Pra F-16 ofron një platformë shumë të aftë për atë që njëtë si shtypje e mbrojtjes ajrore të armikut. Ka një sër sistemesh të ndryshme armësh që pilotët duhet të izotrojnë, dhe kjo kërkon 3 deri në 5 muaj kohë.
Përveç kësaj, kohë do të marrë edhe dorëzimi i avionëve, por edhe i pajisjeve të mirëmbajtjes. Edhe gjenerali Deptula pret ndryshime në fush betejë, por me siguri jo këtë vit.
I guess what I would tell you is that there's finally the realization.
Ajo çfarë dua të them është se më në fund administrata amerikane e ka kuptuar se ajo që i duhet Ukrainës tani është një ndryshues loje që mund t'i transformojë për llogaritjet në luftë. E ka kuptuar se ai ndryshues loje është fuqia ajrore, sepse avionet që mund të fluturojnë 600 milje në orë mund t'i ndikojnë operacionet në të gjithë Ukrainën lindore dhe veriore brenda minutash, me efektet e shumëfishta dhe me një shkallë saktësie që forcat toksore, tanket, artilleria thjesht nuk mund t'i arrijnë.
Ground forces, tanks, artillery or any other kind of ground forces simply can't accomplish alone.
F-16 prodhim amerikan ka fluturuar për herë të parë në vitin 1976. Ai shfrytëzohet nga ushtritë 25 vendeve për luftime air-air ose air-tok. Ai ka fluturuar në operacionet e SHBAS në Afganistan, Irak, Kosovë dhe Egjirin Persik. Në një shkrim autorial të botuar në gazetën Foreign Policy pak ditë përpara se të merrej vendimi për F-16-shit, Ministri i Jashtëm Ukrainës Dmitri Kuleba ka thënë se këtë avion ka në rëndësi jetike, jo vetëm për Ukrainën. Duke marrë këtë hap strategjik, Washingtoni jo vetëm që do të shpëtojë shumë jetë Ukrainës dhe do të sigurojë sukseset e Ukrainës në fushën e betejës, por do të ndihmojë gjithashtu në zbutjen e krizës globale të ushqimit dhe do të sigurojë stabilitet afatgjatë në Evropë, ka thënë Kuleba. I pyetur për paralajmërimet e Rusisë se avionët F-16 në Ukrainë nënkuptojnë përfshirjen e NATO-s në konflikt dhe mund të nxisin përgjigjen e Moskës, gjenerali lut përgjigjet.
Neni 51 i kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara thotë se të gjitha vendet anëtare të OKB-s kanë të drejtë të mbështesin një vend, një shtet tjetër anëtar si Ukraina, që thjesht është duke u mbrojtur. Pra, kjo bëhet plotësisht në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Është plotësisht legjitime. Rusët kanë kërcënuar vazhdimisht, por nuk kanë mundur të bëjnë asgjë në këtë drejtim.
Aleatët e NATO-s janë zotuar se do t'i dërgojnë armatim Ukrainës për aq kohë sa do t'i duhet për të luftuar agresionin rus. Shtetet e Bashkuara janë deri më tash kontribuesit më të mëdha në këtë drejtim, të ndjekura nga Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian. Dërgesat deri më tash kanë përfshirë tanke, obuz, sisteme raketore, dron e të tjera. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Mark Milley, është shprehur më i rezervuar në lidhje me dërgesat e pritshme të avionëve luftarak F-16. Në luftë nuk ka armë magjike, ka thënë ai. Se sa dhe kush do të dërgojë F-16 në Ukrainë pasi të kryen trajnimet e pilotëve, nuk është ende e qartë. Po ashtu nuk dihet se çfarë roli tjetër mund të luajë SBA-ja përveç miratimit të lejes për transferimin e avionëve nga palët e treta.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.